Danny Willett järjesti itselleen makoisan syntymäpäivälahjan golfin kehdossa. Matilda Castren on kisa putkessa ja jatkaa nousuaan naisten maailmanlistalla. Pitkästä aikaa ensimmäistä suuren kustantajan suomalaista golfkirjaa painetaan valmiiksi joulumarkkinoille. Jere Jaakkola ja Sami Sarpakunnas jälleen studiossa ja vieraana meillä on, nyt mä en sano golf-opettaja enkä golf-pro, vaan golf-kirjailija Heini Haapala. Tervetuloa.
Kiitos.
Joko painokoneet konkreettisesti laulavat, tiedätkö?
Tietääkseni ensi viikolla, nyt on eilen just lähtenyt kustannustoimittajalta kirja vikaa kertaa taittajalle ja eiköhän se sitten ala menee sinne painoon.
Hyvä. Palataan kirjallisuusaiheeseen myöhemmin jaksossa. Ootko Heini pelannut Old Coursea golfin kierrossa St. Andrewsissa?
Kyllä olen. Yksi mun lempipaikkoja ja sinne kyllä mieli halajaa aina kun mahdollista. Useita mukavia muistoja ja ihan niin kuin, ei sitä voi selittää sitä tunnelmaa siellä, että kyllä se on ihan omiaan.
Näin se on. Sami, onko se pelannut?
En ole. Mä oon käynyt katsomassa sieltä Openia ja mä säästän mun ensimmäisen kenties aineen kierrokseni siihen, kuten hyvin tiedätte, niin siellähän pelataan kenttä alkuperäisessä suunnassa kerran vuodessa. Eli siis se on, nykyään sitä pelataan eri suuntaan kuin alun perin. Siellä on paljon kaksoisviheriöitä ja kenttä on kierretty siis myötäpäivään, kun sitä pelataan nyt vastapäivään. Niin tää olisi mun suuri haave päästä pelaamaan se niin kuin se on alun perin pelattu.
Mietin, että mahtaako sinne päästä, jos ei ole R tuon, tai ei, tuon St. Andrewsin jäsen?
Ei, mutta se, it's a working
hyvä.
Joo, mä en sanonut milloin tämä tapahtuu, mutta ei ihan varmaankaan.
Noniin. Se olisi kyllä komea.
Lähitulevaisuudessa, jos koskaan.
Mutta tota mä en tiennyt. Toi oli mulle uusi tieto.
Joo, toi joskus jäi niinku mieleen tämmönen oikku.
Se on hyvin harvoja kenttiä, jotka pystyy edelleen pelaamaan niin.
Siinähän on niin kuin, jos sen verran vielä mennään siihen, niin siinä on tämä, että se on kierros, tämä kiertojärjestys on muutettu ja kiertosuunta on muutettu, niin se johtaa siihen, että monelta tiiltä ei taho nähdä niitä potpunkkereita, kun niiden lippa on itse asiassa niin kuin siinä punkkerin päällä joillain punkkereilla, joten aivan, ne on vähän sellaisia tavallistakin vaikeammin ennakoitavia ne punkkerit.
Joo. Old Coursella oli pieni häppäinenkin myös viime viikolla. Vedäpä yhteen.
Joo, kolme suomalaista. Se Alfred Dunhill Championship, joka nyt on varmasti kiertueen odotetuimpia kilpailuita joka vuosi. Kingspawn ja Carnoustie on siinä kaksi muuta kenttää. Mikko Korhonen jätti kilpailun väliin. Muut suomalaiset siellä olivat mukana, mutta eivät selviytyneet jatkokierroksille. Ja Danny Willett, niin kuin mainitsit, syntymäpäivänsä kunniaksi, täytti 34 vuotta, otti voiton. Ensimmäinen voitto vähän yli kahteen vuoteen ja Willettistä täytyy sanoa, että hän on niin kuin erikoistunut isojen kisojen voittamiseen. Hänellä on 8 voittoa Euroopan kiertueelta, niistä BMW PGA Championship, sitten on Dubain ET-finaali, Masters Tournament, Omaha Dubai Classic ja nyt sitten Alfred Dunhill Championship on kaikki todella suuren profiilin kilpailu.
Willettillä oli pitkään Masters-voiton jälkeen hiljasta ja mietittiin, että mihin mies katosi, mutta on tosiaan sen jälkeen voittanut Wentworthissa Tour Championship ja nyt Alfred Dunhillin, niin kyllä. On kyllä, eikä muita voittoja. Että sitten kun on iskenyt, niin on iskenyt isosti.
Ja itse asiassa kattelin tuossa pikkasen hänen niin kuin kisatuloksia kuluvalta kaudelta, niin ei mikään niin kuin viitannut siihen, että hän olisi yhtäkkiä voittamassa. Mutta hän on sellainen pelaaja, että kun peli kulkee, niin hän ei niin kuin asetu itsensä tielle, tämmöinen kulunut ilmaisu. Mutta hän ei niin kuin pelkää voittaa, tai hän ei pelkää pelata hyvin. Hän ei rupea niin kuin miettimään varmaan ylimääräisiä asioita. Koska silloinkin, kun hän Mastersin voitti, niin hän tuli vähän sieltä takavasemmalta, mutta siinä oli niin paljon reikiä jäljellä, että aika moni kaveri olisi hukuttanut unelmansa vihreästä takissa niihin lampiin, mitä siinä vielä edessä on.
Kyllä, hyvin kuvattu.
Hän ei niin tehnyt.
Ja Danny Boyla oli myös synttärit. Synttäripäivänä voitti Old Coursella ET:llä.
Joo, harvinaista. Mä luulen, että se oli hyvä synttärilahja.
Mitäs jos teidän pitäisi juhli syntymäpäivälahjaa golfin merkeissä, niin mitä tekisitte, Heini?
No kyllä mä ehkä sinne Skotlantiin, nyt kun siitä puhuit, niin kyllä mä ehkä sinne menisin. Siellä on oli tässä puhettakin aikaisemmin sun kanssa, että mä oon paljon kävellyt niin kuin kenttiä Skotlannissa valmentajan ominaisuuksissa, mutta mä en ole päässyt pelaamaan. Ja tämä Truunin kenttä, niin se on mulle jäänyt sellaiseksi, että ehkä sinne.
Okei.
Se voisi olla jeppis.
Mitä Sami tekisi?
Uuteen-Seelantiin lähtisin. Siellä on niin huikean näköisiä maisemia ja joku Kauri-Cliffs. Toki Tasmania on myös toinen sellainen varmasti aika ikimuistainen paikka, missä on äärimmäisen hyviä golfkenttiä. Niin kyllä jompikumpi näistä olisi mun valinta.
Joo.
Varmaan vähän siinkin takia, että mä oon aina ollut sellainen, niin kuin, nyt tulee juonipaljastus tai luonnepaljastus näköjään. Vähän sellainen vastarannan kiiski, että jos 2/3 sanoo, että Skotlanti, niin mä en sano sitä. ja muutenkin, mä menen vähän yritän etsiä jonkun oman, epätoivoisen oman polun, mutta kyllä siinä on se, että kyllä mua niin kuin aina on kiehtonut ne Uuden-Seelannin niin kuin maisemat, että se olisi ehkä jotain semmoista, mitä haluaisin itse kokea.
Kyllä. En nähnyt lyöntiäkään kilpailusta. Oli vähän muuta hässäkkää tuossa, mutta sitten somen kautta siellä tuli muutamia kuvia Old Courseilta ilta myöhään, kun aurinko painuu maille, ja ne oli kyllä aivan maagisen hienoja taas. Linksit on ehkä parhaimmillaan joko varhain aamulla tai myöhään illalla, silloin kun aurinko on matalalla ja tuo nämä linksien pinnanmuodot esiin. Siinä on ihan, niistä tulee jotenkin niin kuin taianomaisen. Mun on vaikea selittää sitä fiilistä, mitä
ei
herättää.
Ei mennä siihen, koska mä tiedän, että se on se vaara.
Me eksytään sinne, kyllä.
Uppoudut syvälle.
Kyllä.
Nyt ei jatkossa sitten pelata linksejä. Nyt mennään Espanjaan 3 kisaa. Sitten on Portugali ja sitten Dubain finaali. Ja nyt pelataan Madridissa kuluvalla viikolla Campo Villa de Madrid. Ja se on itse asiassa siellä Madridin luoteiskolkassa siellä. Complutensen yliopiston takana. Ja Mikko Korhonen edellisellä yrittämällään taisi olla 17 pari vuotta sitten pelasi hyvin. Nyt on kaikki 4 suomalaista mukana. Tässähän nyt oikeastaan loppukauden tavoitteet on yltää mukaan Dubain finaaliin. Se on varmasti kaikilla suomalaisilla se semmoinen, niin kuin, mikä siellä polttelee. Rahallista sijoitukset Korhonen 4-9, Pulkkanen 5-1 ja Kallesamoja 69, eli heillä muutama, tai sanotaan pari hyvää kisaa, niin sitten Dubain finaalissa nähdään, on erittäin suurella todennäköisyydellä 3 suomalaista, eli se olisi kyllä komea temppu. Sami Välimäki sen sijaan joutuu nyt sitten esittämään kyllä ihmeitä, rahallista sijo 169, ja vaikka on sivuttu sitä Välimäen niin kuin haastavaa kautta, mä pikkasen taas tuossa vilkasin, niin 28 edellisestä kisakierroksesta Välimäki on pelannut alle 70 lyönnillä vain 2. Ja alle paarinkin vain 9 28. Eli kyllä tällä hetkellä niin kuin on hakusessa. Toivottavasti nyt loppukauden aikana loksahtelee paikalle.
Samilla onneksi on pelioikeus vielä pari vuotta jäljellä, niin ei ole sen suhteen murhetta, mutta ei se tietysti ihan tilanne ole, että pelaa pitkään sitten niin kuin heikommin kuin on viime kaudella sitten esittänyt otteitaan. Niin jossain kohtaa olisi hyvä saada junan radalleen.
Espanjasta vielä sen verran, että on vain 1 suosikki. John Rahm voittanut 2 edellistä kisaa tuolla Madridin maisemissa ja on tällä hetkellä aika kovassa iskussa, että jos Rahm pelaa omalla tasollaan, niin rahat tälle meille.
LPGA Tourilla Matilda Castren on kisaputkessa, pelasi viime viikolla ShopRite LPGA Classicissa. Hyvin ailahteleva kilpailu, harvinainen Matildalle, 66-74-67, päätöspäivän kiri nosti siellä 27, se on ihan kohtuullinen, se on ihan hyvä sijoitus jälleen kerran. Céline Boutier, Solheim Cup-kaveri, vei voiton lyönnin erolla ennen Brooke Hendersonia ja Yin Yang Koota. Yin Yang Koo oli pitkään tuossa alamaissa, mutta nyt on viimeiset 6 kisaa, 2 voittoa, 1 kakkosia ja 2 kertaa top 10 jahtaa 4 kordaa, joka ohitti Yin Yang Koon kesällä maailmanlistan kärkitaistelussa. Neli ei ole pelannut sitten taas Women's Openin jälkeen karnustiin turnauksen jälkeen, mutta nyt on sitten tällä viikolla Founders Cup vuorossa. Siellä Korda palaa New Jerseyssä kisoihin ja siellä on myös Matilda Castrén.
Tästä oikeastaan kaksi semmoista pointtia, mitä nousi tästä sun ansiokkaasta alustuksesta mieleen. Tämä ensimmäinen oli tässä, kun spekuloit Castrénin 27. sijaa.
Samaa mä mietin, että niin, kova odotukset on noussut
kyllä.
Tässä.
Just näin. Vuosi sitten, jos joku suomalainen olisi ollut LPK 27. Jep. Niin täällä olisi niin kuin mainittu.
Kyllä.
Jep.
Ja nyt se on silleen,
kohtuullinen.
No, se oli peruskisa.
Se oli hyvä.
Täytyy myös nostaa, joo. Siis luin jonkun haastattelun, mistä Hesarista oli vaan juttu siitä, että Matilda Castrén on matkalla maailman huipulle, niin joo. En mä tiedä kuinka paljon pitää niin kuin vielä parantaa, että pääsee sinne. Että kyllä niin kuin ollaan, jos top 10 on tullut niin, ja Sulheim Cupin esitykset, niin onhan meillä suomalainen maailman huipulla tällä hetkellä.
Mä kompastun tähän nyt pahasti, koska mä oon manannut tuolla sosiaalisen median puolella, varsinkin tätä meidän niin kuin yleislehdistöä, joka ei näy yhtään olevan kartalla siitä, mitä Matilda Castrén on tällä kaudella tehnyt. Ja nyt viimeisin otsikko tästä Soprite LPGA Classicista oli, että Matilda Castrén jäi 8 lyöntiä kärkeen.
Niin.
Kärkeen. Ja nyt mä itse manasin sen kohtuulliseksi tämän suorituksen.
Mutta se on valitettavasti näin, että se... Golf on lajina vähän erilainen. Täytyy muistaa, se ei mennä siihen. Annetaan pieni synninpäästö. Toinen poiminta tästä niin on Céline Boutierin voitto, eli eurooppalaisvoittaja LPGA-tuurilla. Se ei ole ihan joka päivästä.
Tällä kaudella ei ollut.
Eli se on kyllä myös semmoinen, mikä tuosta...
Mä luulen, että Sulheim Cupista naiset sai, niin kuin Euroopan naiset sai kyllä hyvän nosteen päälle. Ja uskoo siihen itsekin, että voi pärjätä. Ja menestyy LPGA:lla.
Hyvä pointti, varmasti näin.
Boutier teki niin sanotusti Castrénit, eli voitti tällä kaudella sekä LET:llä että LPGA:lla tämmöisen normikisan.
Kyllä. Nyt mennään sitten vielä Yhdysvalloissa, mutta sen jälkeen taitaa olla pari Aasian kisaa, eikö niin? Etelä-Korea ja Japani on.
Kyllä.
Siitä en tiedä, onko Matilda Castrén mukana näissä vai ei.
Joo, en muista tarkkaan. Ainakin kategoria riittää, se on varmaan. Voittajakategorialla pääsee kyllä mukaan, mutta en tiedä lähteekö.
Mutta lisäksi naisten puolella riittää nyt jännitettävää LPGA:n karsinnoissa. Eli siellä on tulossa kakkosvaiheeseen pääsee, ainakin on nyt menossa Kiira ja Koiviston Tiia. Ja sitten Sannaa jännitetään, että pääseekö suoraan finaalivaiheeseen, että mikä se sijoitus sitten letillä tulee olemaan.
Monta se niin, muuten pääsee?
Oliko se niin, että viisi pääsee
viisi,
suoraan?
Mäkin muistasin.
Kyllähän hyvin lähellä sitä on.
On sisällä nyt tällä hetkellä.
Joo, toisena tällä hetkellä. Mennään letin tilanteeseen vielä, mutta se on nimenomaan se porkkana on tuossa. Tämä itse asiassa selvisi mullekin tässä näin niin kuin kesän jälkeen vasta, että letin pistelistan kautta saa suoria paikkoja LPGA:n karsintafinaaliin, koska se on monelle Euroopassa pelaavalle, ja kun ollaan mietitty sitäkin, spekuloitu, että miksi rahallista sijoituksella on tavallaan mitään painoarvoa, mutta tätä kautta sillä on.
Joo, mä ymmärsin, että tämä on niinku uusi juttu, että he on tehnyt nyt sopimuksen. Joo.
Se oli silloin, kun LET ja LPGA teki tämän yhteistyösopimuksen, niin tämä oli oikeastaan se keskeinen porkkana siinä. Muuten mietittiin, että mitä tämä niinku konkreettisesti tarkoittaa, mutta tästä tuli niinku LETstä tuli reitti LPGA:lle.
Kyllä.
Tästä on kyse.
Ja se on kyllä hyvä uudistus. Se lisää välillisesti myös niin kuin letin painoarvoa.
Kyllä. Hyvä uutinen on myös Krista Backerin kova paluu ja nousujohteinen peli.
Ja tässä yhteydessä lanseeraankin, ei uuden ajatuksen, mutta viikon onnistujaa, jota me ollaan muistettu
muutamaan kuukauteen,
mutta nyt heti perään viikon onnistujaksi Krista Backer oli siis kolmas. Ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että palattuaan kilpagolfin pariin, hän ehti jo lopettaa nuoresta iästään huolimatta kilpagolfin, niin hän on oikeastaan ollut paras versio itsestään. Eli tätä kolmatta sijaa ennen hänen paras noterauksensa naisten Euroopan kiertueella oli 8. sija. Ja täytyy ottaa Krista jossain vaiheessa vähän semmoiseen syvempään tenttiin, että mikä on muuttunut ja mikä on niin kuin loksahtanut kohdalleen. Sen muistan, että silloin kun hän lopetuspäätöksensä teki, niin hän puhui aika paljon niin kuin kentän ulkopuolisista paineista, ihan niin kuin taloudellisista realiteeteista. ja että se, hän niin kuin ei osannut tietyllä tavalla suhteuttaa niitä ja se koki sen niin kuin painostavana, niin tota, nyt uusi alku ja hyvä sellainen.
Kyllä. Kyllä vain. Naisten puolella on kyllä taso laajenee koko ajan meillä suomalaisilla. Kastren on ihan maailman huipulla. Nuutinen tulee heti perässä ja nyt siellä Wikström konkari painaa loistavaa kautta ja Bakker tekee uutta nousua. Näyttää tosi hyvältä.
Minusta on mielenkiintoista, että miten niin kuin, tai tässä konkretisoituu se, että miten iso painoarvo sillä on, että joku menestyy ja joku on esikuvana siellä, niin muutkin uskaltaa tulla ja mennä ja menestyä. Että ihan mahtavaa kyllä tosissaan. Ja Kristasta vielä sen verran, että tuota, se varmaan se tauko on tosissaan auttanut just mitä sanoit Sami, että vähän niin kuin ehkä osaa katsoa nyt eri linseillä sitä koko juttua ja tekee oikeista lähtökohdista sitä peliä. Että ymmärsi, että rakastaakin sitä ja haluaa tehdä sitä. Ja Krista on tehnyt niin hyvät pohjat. Silloin siis teknisesti hän, mun mielestä Krista on yksi niin kuin Suomen parhaimpia naispelaajia, että sillä ei niin kuin ole sellaista estettä, että pitäisi vielä treenata swingi kohilleen, vaan se on siellä. Se on treenattu jo, että nyt sitten vaan antaa mennä toivottavasti.
Okay. Se on mielenkiintoista sitten, kun pikkusisko Katri Bakker tulee jossain vaiheessa ammattilaisuuteen. Kaikki merkit nyt viittaa siihen, että kulkee niin kuin samaa polkua kuin isosiskonsa, niin hauska nähdä sisarukset toivon mukaan samaan aikaan sitten vielä pelikentillä. Ja Kristahan on täyttää 28 vuotta tänä vuonna itse asiassa jouluaattona juhlii syntymäpäiviä, mutta joka tapauksessa niin hänelläkään ei ole vielä kiire. Eli uraa on kyllä reilusti jäljellä.
Niin, että Suomen kordan sisarukset.
Niin, just näin. Sanna Nuutinen tosiaan pistelistalla toisena, kuten äsken mainittiin. Sannahan on sanonut, että hänelle nimenomaan se kauden päätavoite on ollut menestyminen Letin pistelistalla ja, tai rankingissa, ja se varmaan on osittain liittyy tähän LPGA-tour-unelmaan. Voitosta hän ei käytännössä kamppaile. Taimaan Ata ja Titikul on niin kuin kerännyt yli 2 kertaa sen pistepotin kuin Sanna Nuutinen, joka on siis toisena, eli ihan omilla luvuillaan.
Se kertoo vähän sen rankingin, ei ole ranking ehkä ihan kohdillaan. Siis Atha ja Titikul on tietysti pelannut huippukisoissa, pelannut loistavasti, mutta eihän kuitenkaan ole niin kuin 2 kertaa parempi ole ollut kuin Sanna Nuutinen tällä kaudella, niin se vaan näillä kiertoilla isot kisat saa niin valtavan painoarvon. Et jotenkin tuntuu, että
on Atajalla kuitenkin 3 voittoa, että se on
totta.
Se on kova. Kova, mutta varmasti näin. Ja siis sama ongelmahan on Euroopan kiertueen puolella, että siellä niin kuin johdossa ovat
kyllä
yhdysvaltalaisnimet, jotka on niin kuin pelannut oikeasti vain kourallisen ET-kisoja.
Sekä LET:llä että ET:llä on vähän niin kuin 2 kerroksen kisoja. Ja sitten on voitot ratkaistaan niissä korkeimman kerroksen skaboissa.
Näin se on. Sannasta vielä sen verran kanssa tässä nyt tämä sama perspektiiviharha, kun mäkin katoin, että miten, et eihän se ole saanut viime aikoina oikein mitään aikaiseksi, että miten sitä nyt oikeankaan mennyt. Niin. 5. viime kisassa paras sijoitus on 4. ja sit sen lisäksi on ollut 3x18 parhaan joukossa, vain kerran on niin kuin jäänyt jatkokierrokselta. Eli se perustaso on Nuutisellakin tällä hetkellä vaan niin kuin todella kova.
Sannakin on tehnyt sen. Se on itse asiassa treenannut sitä swingiään todella paljon. Et se on nyt viimeisen 3 vuoden aikana mun mielestä tehnyt tosi paljon muutoksia siinä. Ja se alkaa musta näyttää nyt, niin kuin, että se alkaa olemaan kohillaan. Ja toki ymmärtääkseni vielä treeniä on edessä, mutta siis, että sekin alkaa olemaan silleen, että se ei ole enää este menestykselle. Että ei tule ihan sellaisia karmasevia lyöntejä sinne tänne, vaan että se perustaso todella on löytynyt. Että se antaa, kyllä se vaan niin on, että se swingi on meidän niin kuin peliväline, että kyllä se pitää olla kohillaan ja tietyt perusteet. Niin tota, hieno nähdä, että alkaa sekin Sannalla asettua. Ja ne, jotka on Sannan nähnyt pelaavan, niin tietää, että psyykkisesti ja mentaalisesti niin ei tule siitä ole kyse sitten tämä menestys.
Kyllä, kyllä. Hyvin kuvattu. Swingi on vähän niin kuin perusta ja sen päälle sitten rakennetaan menestys. Että näin se pienemmistä asioista sitten kiinni. Hyvä. Haastajakiertueella nähtiin aikamoinen temppu. Siellä Alejandro del Rey, espanjalainen mies, josta ei monikaan tiennyt ennen tuota viime viikkoa, pelasi toisella kierroksella tuloksen 58. Lähti liikkeelle birdie, eagle ja tykitti 29 lyöntiä ulos. Sen jälkeen teki 5 birdia 6 ensimmäisen reikään sisään tulossa. Tarvitsi vielä viimeiselle birdin pelatakseen maagisen 5:llä alkavan kierroksen, mutta teki siihen eaglein, pelasi 58. Se on pelattu joskus ennenkin, Jim Furyk muun muassa PGA Tourilla 2016, mutta nyt oli ensimmäinen kerta suurilla kiertoilla, kun pelataan 14 alle paarin. Lähentelee täydellistä kierrosta.
On kyllä ihan
kova.
No, on pahan miehellä muisteltavaa. Toki sama hengenveto piti sanoa, että luulisit tuolla petaa itselleen jo hyvät asetelmat voittoa, mutta Alejandro ei tainnut kuitenkaan palkintopallille kiivetä.
Ei tainnut, taisi olla jaettu 10. vai 8.
Vähän sitten, ehkä se oli, siinä oli liikaa sulateltavaa.
se voi olla, kyllä. Mitä sä ootte muuten mieltä? Paljon on puhuttu siitä, meillä on ollut Vision 54, eli pelataan niin kuin birdie keskiarvolla kierros 18 alle. Alle muun muassa Minnin vanhan valmentaja kaksikko.
Pia ja Lin,
Nilsson ja Lin
Marjas. Joo.
Heillä oli tämmöinen niin kuin utopiatavoite. Ei se nyt ehkä utopiakaan ollut, mutta he rakensi sitä eräänlaisen brändin itselleen. Pelataanko joskus 5-4 tai 18 alle paarin kierros?
Niin sehän riippuu niin kuin kentän setupista tosi paljon, että tietyllä tavalla keinotekoisesti vähintään, mutta sitten jos on niin kuin kisa-asetuksilla, niin aika tiukkaa on kyllä.
Ei kisa-asetuksilla sitä ei tulisi niin pelattamaan, koska jos golfkenttä viritetään sellaiseksi, mitä mä ajattelen, että golfkentän tulisi kisoissa olla, että sanotaan, että 6 skoorattavaa reikää ja 6 tosi vaikeaa ja 6 jotain siltä väliltä, niin silloin toi pitäisi jäädä näkemättä. Näytistä samoin.
Lyönti kerrallaan sitä kuitenkin lähestytään.
Lähestytään. Mm-hmm. Tuo on erilaisia lyöntejä.
niin, siis eihän sitä koskaan voi sanoa, että ei koskaan. Hamuroja kaikesta täytyy tietenkin olla, ja onhan ne aina alitettu jostain vaiheessa. Mutta enemmänhän se Pia ja Linin valmennusfilosofia on asenteellinen ja ajatusmaailmallinen, että jokaista väylää pitäisi lähteä pelaamaan niin kuin birdiä.
Kyllä.
Ja se paari on niin kuin yksi yli.
Kyllä, niinpä. Nyt tuntuu tällä hetkellä siltä, että tämä 60 on ollut niin kuin golfissa haamuraja, mutta tällä kaudella se on rikottu aika moneen otteeseen monessakin yhteydessä, että alkaa niin kuin, tässä käy niin kuin mailin 4 minuutin rajassa aikana, että sitten kun se kerran rikottiin, niin sitten se alkoi paukkuu.
Toki näin.
Toisaalta se on näin, että se, niin kuin se 60 raja on ollut, että sanotaan, että 62 on tosi pitkä matka 59. Mutta 59 on sitten valtavan pitkä matka 58 tai 57.
Jokainen lyönti on aina isompi.
Sitten se on niinku aina, koska se ei sit siedä myöskään yhtään niinku bogia sinne joukkoon, että sitten se menee niinku mahdottomaksi. Et se,
kyllä
se varmasti nyt näitä 60 aletuksia nähdään kuitenkin suhteellisen harvoin.
Kyllä, ja kyllä tässä varmasti käy niin kuin normi amatööripelaajalla, joka yrittää sitten, on päässyt sinne single-tasoituksiin ja yrittää pelata ensimmäistä kertaa alle paarin, niin mitä lähemmäs se pääsee ja mitä vähemmän reikiä jäljellä kierroksesta, niin sitä vaikeammaksi se tulee, niin kyllä vaikka on maailman huippuammattilaisista kyse, niin kun reijät hupeinen, niin he kyllä tietää tarkalleen, missä mennään ja mikä on panoksena, niin hommahan vaikeutuu tietysti eksponentiaalisesti joka reijällä. Mutta.
Kyllä.
Lauri Ruuska oli vireessä.
Joo, Lauri Ruuskalle myös niin kuin tämmöinen, jos nyt viikon onnistuja saa 3 leijonaa, niin antaa Laurille 2. Hän otti siis uransa parhaan sijoituksen haastajakiertueella, ollen 8. Swiss Challengeissa, joka nimestään huolimatta pelattiin Ranskassa. Mm-hmm. Tämä on mun mielestä vähän hämmentävä ratkaisu, mutta näin eurooppalaisen yhteistyön merkeissä. Ruuska on pistelistalla siellä 103. Tämä on sikäli merkityksellistä, että seuraavaan 2 pääsee 96 pistelistan parasta pelaajaa. Ja sitten sitä, eli nyt pelataan Espanjan Hironassa 2 kisaa, jonka jälkeen sitten finaali Majorkalla. Ja 96 pääsee mukaan, eli se on nyt kiikun kaakun. Sieltä aina tulee muutama poisjäänti ja niin poispäin, että nähdäänkö Ruuskaa enää kentällä CT:llä. Tällä viikolla ei nähdä, hän on mukana Nordic Leaguein Race to Himmerland-kilpailussa Himmerlandissa. Ja Race to Himmerland tarkoittaa siis sitä, että voittajalle sitten paikka Euroopan tuurin kisaan samalla kentällä ensi kaudella. Toi 103. sija oli Ruuskalle kategoria kategoriaa ajatellen hyvin merkityksellinen, eli sillä hän varmisti sen, sanotaanko, työrauhan ensi kaudelle, eli pelimahdollisuuksia tulee olemaan suurin piirtein saman verran kuin tänä vuonnakin, eli semmoinen niin kuin keskivahva kategoria, ja se on sitten tietysti se tietyllä tavalla ollut se koko kauden, voiko mä sanoa, minimitavoite. Vahvalla kategorialla halutessaan operoi ensi kaudella myös Roope Kakko, joka on parhaana suomalaisella pistelistalla siellä 54. Mutta Roopehan on nyt jo vuosia sanonut, että hänen ainoa tavoite on päästä Euroopan kiertueelle, ja sitten jos ei se toteudu, niin katsotaan vuosi kerrallaan. Eli tämän kauden jälkeen sitten varmaan on pohdinnan paikka. Hän on pelannut hyvän kauden, mutta hän on kaukana siitä, minkä hän itselleen tavoitteeksi asetti. Mutta Roope Kakko mukaan halutessaan siis kahteen viimeiseen kisaan, kuten myös Matias Honkala, joka on pistelistalla siellä 84. Oliver Lindellin kausi sen sijaan on ollut melkoinen katastrofi, sen kai uskaltaa sanoa ääneen. Oliveristahan oli pitkä henkilöjuttu vuoden ensimmäisessä Golf-lehdessä, ja tämä oli niinku tavallaan semmoinen ympyrä sulkeutuu kausi, eli he on tehnyt oman valmentajan Juha Juvosen kanssa semmoisen 10-vuotissuunnitelman aikoinaan, joka nyt sitten tähän kauteen kulminoitui, mutta 16 startissa rahoille viidesti ja paras sijoitus 36, eli siellä on nyt joku pahasti ollut vinossa, ja Oliver lukeutuu kai niihin niin kuin lunastamattomiin lupauksiin tietyllä tavalla, että hänen lahjakkuuttaan ei missään vaiheessa ole kiistetty ja on niin kuin parhaimmillaan aika maaginen siellä kentällä, mutta jostain syystä tällä hetkellä ei pysty oikein ulosmittaamaan itsestään parasta.
Lohdun sanana, mä täytyy tähän kohtaan tuoda, että mä taas hätkähdin, kun törmäsin missäköhän mä varmaan somen syövereissä, niin törmäsin vaan siihen Oliverin ikään, että 23 vuotta edelleen.
Joo, kyllä.
koko ura on käytännössä niin kuin, Oliver voisi hyvin olla Finistorin kavereita vielä ja kaikki mahdollisuudet tehdä komea ammattilaisuraa, että te täytyy aina Lindellin kohdalla muistaa, odotukset on
kyllä,
ihan
jos
katossa.
Miettii niin kuin suomalaisia golfareita, niin aika myöhään, tai ei erikoistuta, mutta siis me lyödään läpi. Että niin kuin golf jo itsessään on niin kuin myöhäisen erikoistumisen laji, mutta sitten vielä Suomessa, että meillä ei ehkä tuustit niitä niin kuin olosuhteet, harjoitusmäärät, en tiedä mikä se sitten on, mutta jotenkin se suomalaisissa on näkynyt, että aika myöhään, jos ajattelee Mikko Korhosta vasta 30 plus jotain.
Kyllä.
Tapio Pulkkanen tietyllä tavalla myös Kalle Samoa ehdottomasti.
Just näin.
Tämä on itse asiassa semmoinen keskustelu, mitä on käyty Suomessa vähän yli lajirajojen, että jos ajatellaan niin kuin jääkiekkoa lukuun ottamatta, niin suomalaiset niin sanotusti breikkaa vähän myöhemmin kuin monessa muussa maassa. Se on jännä juttu, mistä se johtuu. Nyt tietysti siellä on niin kuin Painimonskilla ollut nuoria menestyjiä myös, mutta että, ja toki monessa muussakin lajissa yksittäisiä, mutta että ne on keskimäärin niin vähän kypsemmällä jäällä.
Kyllä vain. CT:ltä vielä sen verran voiton vei Markus Hellikilde, mies, joka olisi ykkönen myös Vierumäellä ja oli siis kauden toinen voitto. Nyt on CT-rankingissa kolmas ja on siis matkalla Euroopan tourille. Kannattaa painaa tanskalaisen nimi mieleen. Ja jos siis voittaa vielä kolmannen kerran tällä kaudella CT:llä, niin nousee sitten välittömästi suoraan sitten Euroopan tourille. Markus Hellikilde on miehen nimi.
Se on muuten jännä, tässä jossain vaiheessa palloteltiin sitä, että Suomi alkaa niin kuin ajaa kiinni pohjoiseurooppalaisia mahtimaita, mutta sen jälkeen, en mä tiedä, onko Tanskassa kuunneltu meidän podcastia, koska siellä on sen jälkeen painettu jalkaa kaasulle. Siellä
Tanska menee tosi kovaan.
Tanska nyt.
Ruotsi me on saatu kiinni jo.
Mutta. Ruotsista nyt ei tarvitse niin välittää, mutta Tanska kyllä repii tällä hetkellä kaulaa. Siellä on eräätkin identtiset kaksoset voittanut Euroopan kiertueella ja nyt kyllä. Tulee sitten niin kuin uutta
Tanskassa on ymmärtääkseni todella niin kuin viimeistelty tämä niin kuin valmennusjärjestelmä ja rakenne, että siellä on, että se ei ole sattumaa, että se on niin kuin hyvin järjestelmällistä.
Ja hyvin nimenomaan
pitkäjänteisten.
Liittojohtoinen ja organisoitu.
Kyllä, liittojohtoinen, ja silloin jo, kun itse valmensin naisia, sit on yli 10 vuotta, niin silloin jo heillä oli tosi tarkka struktuuri siinä niiden valmennuksessa, ja silloinkin sieltä jo tuli, mutta nyt näkee, että nyt ne on sitten kunnolla preikannut.
Kyllä. Toki täytyy sanoa vielä, Jere katsoo jo paperia, että olisi kiva mennä eteenpäin. Sanotaan vielä se, että Tanskassa on erittäin vahva oma kiertue, siis Eco Tour Nordic Leaguen osana, niin se tietyllä tavalla ankkuroituu Tanskaan. Ja se niiden pelimahdollisuuksien ja sen, että tavallaan niin kuin joka viikko on mahdollisuus pelata kovatasoinen kisa Tanskassa, joka on niin kuin harvinaisen pieni maa. Eli se tavallaan sen pelikokemuksen, kilpailukokemuksen kartuttaminen on pirun paljon helpompaa kuin esimerkiksi suomalaisille.
Plus koulutusjärjestelmä. Eli kaikkea kolmea mun mielestä tarvitaan, että ei ole toista yhtä ilman muita. Että siellä on myös tämä koulutusjärjestelmä hyvin järjestelmällistä ja sinne tuodaan jatkuvasti niin kuin parhaita valmentajia. Ja mä uskon, että kun nämä kolme on huipulla, niin silloin se todellinen menestys voi tulla ja se pitkä jänteisyys myöskin. Että ei ole vaan se yksi valmentajaporukka yhden ajan jakson ja sitten tulee uusi ja sitten keksitään jotain uutta, vaan ne sitten koulutetaan jatkuvasti niitä valmentajia samaan filosofiaan, samoilla periaatteilla. Silloin voi tulla pitkäjänteinen järjestelmä.
Kyllä.
Ja siinä meillä on iso puute.
Joo. Muuten alkaa järjestelmä vuotaa aika nopeasti, jos ei se ole niin kuin pitkäjänteistä.
Kyllä. Ja tämä on nyt just näin. Mm.
Kyllä. Hyvä. Onko meillä Sami Kilpagolfin pankki tyhjennetty?
Täällä itse asiassa muistinpanoissani lukee, että PGA Tour maininnan tasolla.
Ai niin, se oli se pikkukiertue.
Se on mainittu, joten ei muuta kuin eteenpäin.
Joo, hyvä. Sam Burns voitti jo se siitä.
Sam Burns voitti kyllä PGA Tourin rehellisyyden nimissä niin alkukauden kisat, eli syksyn kisat. Siellä isot nimet loistaa poissaolollaan ja se on nimettömimpien pelaajien aikakausi. Mutta ehkä suomalaisesta perspektiivistä niin se kiertue on edelleen vähän tauolla.
Kyllä. Nyt mennään kilpakentiltä golfkirjallisuuden kilpailuille ja areenoille. Kovin kova ei ole ollut suomalaisessa golfkirjallisuudessa kilpailu, sillä nyt vuosikausiin ei ole ilmestynyt suurelta kustantajalta golf-aiheesta kirjaa. Nyt ilmestyy. Heini Haapala, olet
kyllä
tuore golfkirjailija. Sano nyt, miltä tuntuu?
Välillä se tuntuu ihan hassulta, että mua sanotaan kirjailijaksi lähtökohtaisesti, että kyllä mä oon ehkä enemmän golf-opettaja, joka kirjoitti oppinsa kirjaksi. Mutta välillä tuntuu uskomattomalta, että näin tapahtui, mutta siis mut oon siitä siis todella iloinen ja onnellinen, että mun nuoruusajan haave ikään kuin toteutui, mitä en aktiivisesti ole puskenut läpi, mutta sitten tuli oikea hetki, oikea aika ja se tapahtui.
Vedäpä nyt 30 sekunnin lyhyt briefi. Mikä kirjan nimi on ja mistä se kertoo?
Kirjan nimi on Heinin golfkirja kohti täydellistä swingiä ja aika bold, rohkea nimi, mutta siis siinä on oikeastaan mun opetuksen kulmakivet auki kirjoitettuna aika lailla niin kuin alusta loppuun, että ihan yksityiskohtaisesti käyn läpi, mitä jalat tekee, mitä kroppa tekee, mitä kädet tekee, mitä ne tekee yhdessä. Ja mä tuon paljon siinä erilaisia harjoitteita, joita mä käytän päivittäin mun opetuksessa.
Ja 32 siis sekuntia.
Oh, okei, okay, joo. No niin, cut.
Hyvä.
En jatka sitten enempää.
Ei kyllä sä saat jatkaa, mä vaan niinku viihdytin itseäni katsomaan, meneekö oikeasti puoleen.
Sami ei antanut edes 40 sekuntia, mikä on niinku lyöntiaikaa.
Sepä se.
Joo.
Joo, joo.
Miten niin kirjoittamisessa puhutaan aina, jos me puhutaan rajaamisesta. Siis pitää niinku raamittaa, rajata. Tavallaan golfin opettamistakin voi lähestyä hirveän monesta kulmasta, hirveän monesta vinkkelistä. Samaa asiaa voi opettaa niin kuin eri kautta ja eri tavoin. Miten helppo sun oli niin kuin raamittaa se, että miten sä haluat tämän niin kuin kirjoihin ja kansiin laittaa tämän sun vinkkelin tai tavan opettaa golfia?
No siis huvittavaahan on, että mä yleensä oon tosi strukturoitu. Mulla on yleensä, niin kuin ensiksi mä kirjoitan yleensä sisällysluettelon ja sitten ikään kuin hahmotaan sen kokonaisuuden. Mutta nyt mä ajattelin, että mä lähden kirjoittaa siis niitä mun opetuksia auki, että miksi mä valitsen jonkun harjoitteen ja sitä vähän niin kuin golf-lehdessä on tehty juttuja, niin sitä kautta. Mutta siis sehän oli ihan katastrofi, eli
se ei ollut oikein.
Se ei ollut oikein, eli älkää tehkö näin. Mutta no onneksi mulla oli ihana kustannustoimittaja Noora Lintukangas, joka auttoi mua hahmottaa ehkä ja laittaa palasia sitten kohdilleen. kohdilleen oikein, mutta se rajaaminen, niin ei se oikeasti ollut itse asiassa vaikeaa, koska toi on se, miten mä opetan, niin se tuli aika luonnollisesti sit lopulta, vaikka mä teinkin sen vähän väärässä järjestyksessä. Mutta ei käynyt sellaista, että olisi lähtenyt rönsyilemään. Et joo, toki tuli niin kun ajatuksia, että tällainenkin, tästäkin näkövinkkelistä voisi kirjoittaa kirjan, tai seuraavan kirjan, tai niin kun, että on niin kun jatkojuttuja mielessä, mutta mä en, niin kun toi kirjan sisältö ja raamitus oli sillain kirkas kuitenkin.
Mikä tässä kirjoittamisprosessissa, mikä siinä oli haastavinta?
No ehkä just toi, mitä mä sanoin, että mä lähdin vähän väärinpäin. Mm. Että jos olisi niin kuin, että tuli turhaan kirjoitettua jotain juttuja, niin kuin se tuli monessa osassa useaseen kertaan ja sitten niitä piti tiivistää. Joo, ehkä se sitten.
Syntyykö sulta teksti helposti?
Joo. Vähän liiankin helposti. Joo, toi, just niin joo.
Mut mä en tiedä.
Onko sulla Sami tullut usein tuommoinen? Joo, tosi helposti se detekti.
Kyllä mä itse asiassa menin varmaan vähän tuohon samaan kuin Heini. Mä muistan tähän sitten, mä tiedän se sattuu, mutta joo. Siis tähän mä muistan, mä luin Ilkka Malmbergin, edesmenneen Ilkka Malmbergin, jota nyt pidetään varmaan niin aikakauslehti kirjoittajista suomalaisen niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, no, top kolmoseen menee, ja menee kyllä omissakin papereissa, niin hän taisi sanoa, että hän kirjoittaa lähestulkoon niin, että hän kirjoittaa niin kuin enemmän tähän vähemmän valmista tekstiä. Mm. Hän ei paljon poista mitään sieltä tai että syntyy näin. Mutta sen täytyy olla täysin poikkeuksellista, että kyllä se yleensä varmaan menee noin, että ruvetaan tiivistää ja ympäämään kasaa. Ja sitä mä siksi kysyinkin rajaamisesta, että kun mä ajattelen sitä niin kuin kokonaispakettia, mitä golfin opettaminen voi olla, mitä se voi tarkoittaa edes sinulle tai ne on niin kuin yleisesti ottaen. Se on niin laaja kenttä, että miten sieltä runnotaan kasaan se, mitä sä haluat sanoa. Niin se varmaan niin kuin on, mä oletinkin, että se on vaatinut sitä karsimista ja myös varmaan semmoisia vähän kivuliaitakin päätöksiä, että tämä nyt rajataan ulos syystä tai toisesta.
Joo, ja sitten ehkä et osaa ymmärrettävästi niin kun tietyt asiat laittaa yhteen paikkaan, ja se ehkä sellainen niin kun jaottelu ja just palapelien kohdalleen laittaminen, niin se oli ehkä se hankalin sitten.
Hmm. Tämä on mulle sillä tavalla niin kun läheinen aihe, että me ollaan Heinin sun kanssa tehty opetusjuttuja Golflehteen nyt useita vuosikertoja, ja sitten opetusjuttujen kääntäminen ja opetusjuttujen juoniminen ja muu on niin kuin tietyllä tavalla jäänyt meidän organisaatiossa mulle. Mä oon tehnyt niin kuin golf-opetuksen kanssa välillisesti töitä kohta 10 vuotta, ja siinä on niin kuin päässyt näkemään monenlaisia tapoja opettaa ja monenlaisia lähestymistapoja siihen opettamiseen. Sen takia tämä herättää niin kuin paljon mielenkiintoa. Toki mä suurin piirtein tiedän, mitä sieltä tulee, kun sut tunnen ja tiedän. Mutta miten helppoa sulle oli niin kuin valita se, että millä tavalla sä lähestyt tätä kirjaa, millä tavalla sä opetat? Onko sulla semmoinen selkeä niin kuin visio ja filosofia golf-opetuksesta yleensä, minkä sä sitten siirsit nyt paperille? Vai onko se vaatinut tavallaan itsensä keksimistä uudestaan, kun se on kirjan muodossa?
Ei oikeastaan, vaan joo. Tämä on just niin, että miten mä opetan, niin tämä on se kirja. Ja siksi se niinku tuli aika kivuttomasti, se niinku sisältö. Ja se on se syy, miksi mä kirjoitin tämän myöskin, että mä halusin antaa mun asiakkaille ja oppilaille kättä pidempää siihen mun opetuksen niinku päälle. Et jos esimerkiksi mä en voi opetustilanteessa kertoa kaikkea yhdestä asiasta, se on ihan mahdotonta tai kukaan ei pysty sisäistämään sitä. Mutta sitten tämän kirjan avulla oppilas voi paneutua asiaan vielä omalla ajallaan halutessaan. Ehkä ymmärtää sen lukiessaan eri tavalla tai oikeimmin, ja sitten taas se kehitys voi mennä eteenpäin. Et sikäli niin kuin hyvin. Siis ihan niin kuin mä opetan, niin sitten tosissaan joo, siinä kirjassa on asiat.
Onko tilanne nyt on se, että se kirja on korjauksia myöten pois sun käsistä?
Joo, siis mä saan katsoa vielä pari kohtaa, okay. Pari kuvaa.
kuulostaa siltä, että sä oot kysynyt, että voisinko mä katsoa pari kymmentä ja sulla on vastattu, että voit katsoa pari.
No itse asiassa siis mun tää kustannustoimittaja just sanoi, että sitten se on valmis menee painoon, kun se on niinku, se tulee kaikki, niinku, että sitten alkaa olemaan niinku, aivan niinku, täynnä sitä kirjaa ja nyt on se hetki, että mä oon ihan täynnä sitä kirjaa, että nyt se saakin jo mennä. Kyllä se niin kuin on puolitoista vuotta tässä on nyt mennyt siitä suurin piirtein siitä päätöksestä, kun mä tein sen, että mä alan kirjoittaa. Niin.
Oot sä tyytyväinen lopputulokseen, jossa pitäisi nyt tehdä tämmöinen lyhyt kirja-arvostelu omasta kirjastasi? Niin
joo, ai että, olen. Mä oon enemmän kuin tyytyväinen. Siis tämähän oli ensiksi, mä aloin kirjoittaa tätä niin kuin omakustanteena, että mulla ei ollut ajatustakaan, että joku voisi olla kiinnostunut mun kirjasta. Ja se oli, mä asetin itselleni silloin vuoden aikaa ja se olisi ikään kuin tullut sitten viime keväänä ulos. Ja onneksi ei tullut, koska se olisi ollut ihan niin kuin juosten tehty. Niin, nyt kun Otava tuli mukaan siihen, niin mä sain mun ympärille ihan super, ihan mielettömän tiimin ja mulla on ollut niin ammattimaisia tekijöitä siinä, että mä en olisi voinut enempää pyytää. Sitten Sampo Korhonen ensinnäkin, niin hän on kuvannut mun kaikki kuvat ja hän on vähän niin kuin puolet koko kirjasta, koska se luo, ne kuvat luo sen ilmeen. Me haluttiin Sampon kanssa ja oikeastaan Sampolle esittelinkin tämän koko kirjan silleen, että mä haluan tehdä vähän uudenlaisen. Että mä haluan tehdä siitä niin kuin hienon, makeen näköisen, vähän niin kuin lifestyle-henkisen, mitä nyt muillakin aloilla kirjat on. Ja Sampo sai siitä heti kiinni ja se ei ollut siis, tai se asettu oikein. Mutta sitten mä sain vielä, en tiedä voiko sanoa, että on ykköstaittaja Suomessa, mutta Satu Kontinen taittoi sen kirjan aivan mielettömän upeaksi. Ja sitten Noora Lintukangas teki sen tekstin editoinnin, niin kaikki on ihan superhyviä ammattilaisia, et en voi olla tyytyväisempi.
Mä oon nähnyt sitä nyt erään leiskan, se on aika lopullinen ja pakko sanoa, että on kyllä niin kuin golfin opetuskirja viety uudelle tasolle. Se on todella hienon näköinen kirja. Ihan
kiitos.
Golf-opetuskirjat on näyttänyt enemmän tai vähemmän aika samasta saplunasta tulleelle, mutta nyt on vähän toisen näköistä opusta tuota tulossa myyntiin.
Kiva kuulla, koska sitä mä halusin ja Sampun kanssa lähdettiin hakemaan ja hyvä kuulla.
Millaisia ohjeita sä antaisit kirjan lukijalle? Miten sitä kannattaa ahmia?
Joo, no siis itse asiassa sitä ei varmaan kannata ahmia. Se on semmoinen, siellä on tosi paljon sellaistakin informaatiota, mikä saattaa ja meneekin varmasti ohi ainakin ekaa kertaa lukiessa. Mä suosittelen, että alkaisi ehkä vaikka selailee sitä, että kävisi läpi niitä harjoitteita ja ehkä siihen liittyvää tekstiä ja sitten ajan kanssa lähtee lukemaan sitä syvemmin oman kiinnostuksen mukaan. Että siellä tosissaan on hyvin yksityiskohtaisestikin kerrottu, mitä lonkkanivelessä vaikka tapahtuu, mikä sisä- tai ulkokierto tulee. Ei kannata pelästyä sitä, vaan siis se on toivottavasti ihan ja onkin ymmärrettävästi kirjoitettu, että pitäisi saada kiinni.
Mä en epäile, etteikö kirja löytäisi paikkansa golfareiden ja lukijoiden keskuudessa, mutta nyt tulee kiperä kysymys. Sä oot pitkästä aikaa ensimmäinen golf-opettaja, joka kirjoittaa oman kirjan Suomessa. Miten sä luulet, että kollegat suhtautuu tähän? Sulla on vielä suuri kustantaja takana. Ja,
niin.
Ja
No siis kyllä mun täytyy sanoa, että se on käynyt mielessä ja on niin kuin pohtinut sitä, että kuinka paljon kritiikkiä saan siitä kirjasta. Mutta mä oon lohduttanut itteeni sillä, että sen ei tarvikaan olla kaikkien golfopettajien totuus. Niin kuin Sami sanoi, niin on erilaisia tulokulmia, mutta tämä on mun tulokulma. Et mä oon tyytyväinen tähän tulokulmaan ja tämä toimii mulla opetuksessa. Toivottavasti siitä on apua muille ja mä tiedän, että siitä on apua. mä pidän sen mielessä, että jos ja kun sitä kritiikkiä tulee. Mutta mä hyväksyn sen kritiikin myöskin, koska mä haluan myös kehittää itteeni, että jos siellä on jotain sellaista, minkä joku toinen on ehkä ymmärtää eri tavalla tai tietää, että toimii paremmin joku juttu, niin mä oon tosi kiinnostunut. Mä haluan niin kuin auttaa mun oppilaita oppia paremmin koko ajan, niin pystyn myös niin kuin, tai haluankin keskustella siitä niin kuin kehittävällä otteella.
Sä sanoit aiemmin, kun keskusteltiin asiasta, niin sanoit, että on ollut sulle myös niin kuin, matka siihen, että sä oot saanut jäsennettyä omat ajatukset opettamisesta.
Joo.
Pystytkö niin kuin suosittelemaan tätä muille tämmöisenä itsetutkiskelun välineenä, että kirjoita kirja, niin saat aivosi järjestykseen.
Joo, se on ne 250-sivuinen kirja vasta. Joo, siis on kyllä, niin kuin siis, niin mä sanoin, niin mä lähdin kirjoittaa sitä tolleen yksityispala palalta, mutta sitten kun joutui koko niistä sen koko palapelin, niin kyllä se on niin kuin vahvistanut mulle just sitä kokonaisnäkemystä siitä opettamisesta ja itse asiassa tehnyt musta kyllä paremman opettajan vielä, että sit osaa linkittää entistä paremmin asiat yhteen.
Hmm. Toi on niin kuin helppo uskoa ja helppo nähdä. Mä olisin kysynytkin tätä, jolloin olisi tullut esille, mutta nimenomaan se, että tämmöinen, jos ajatellaan, että keskustelu on myöskin mahdollisuus tai pikkupakko jäsentää omia ajatuksiaan niin kuin selkeään muotoon, että joku toinen ymmärtää, mitä sä yrität sepustaa, mutta tämä kirjahan toimii samalla tavalla. Ja vaikka sullahan on, sä oot hyvin kouluttautunut, eikö niin, golf-opettajana, jos mä nyt oikein muistan, niin siellä ei ole montakaan suomalaista golf-opettajaa, joka olisi koulutuksia enemmän käynyt kuin sinä, olenko väärässä?
Se riippuu mitä koulutuksia, mutta siis sanotaan näin, että tämmöinen akateeminen koulutustausta ehkä mulla on niin kuin korkeimpia, mutta sittenhän on tietenkin niin kuin lajikohtaiset koulutukset, että sitten on saattanut käydä niitä, että vaikea tolleen määritellä, mutta joo, kyllä mä kouluttaudun, myönnetään, että on niin kuin
nimenomaan kysyn tätä nimenomaan sen takia, että sieltä tulee tietyllä tavalla runsauden pulaa, josta sun pitää valita se, mitä sä koet itsellesi oikeaksi ja minkä sä koet, että on siirrettävissä sitten sun oppilaalle. Ja kyllähän tämä kirja varmaan niin kuin pakottaa miettimään sen, niin kuin pistämään sinne pähkinänkuoreen sen kovan ytimen siitä, miten sä golfia opetat.
Joo, ja siis siellä koulutuksissa tosissaan on tosi montaa eri näkemystä, mutta sitten on oppinut ehkä siihenkin, että ottaa sieltä sen palasen, mikä sopii siihen omaan opetukseen ja omaan näkemykseen.
Kirja tulee nyt joulumarkkinoille, eikö niin? Marraskuussa kyllä ilmestyy.
Marraskuun 3. päivä lienee virallinen ilmestymispäivä, silloin sen pitäisi olla kaupoissa.
Sehän tulee siis jo isänpäivämarkkinoille.
Aivan, niin tuleekin muuten.
Kyllä. Sä oot nyt aivan täynnä tätä projektia, mutta onko herännyt ajatuksia jo kirjallisen uran jatkumisesta?
Niin, siis jotain pieniä. Mähän ehdotin sulle sitä, että mä voin tulla Skotlantiin tekemään jotain opetuskirjaa skottigolfista.
Links-golfin opetuskirjaa. Niin.
Mutta ei nyt ihan siis heti lähe, että nyt on ollut aika työntäyteinen vuosi ja kaksi tässä niin kuin kirjan osalta ja mä oon kouluttautunut pilatespuolella vielä, niin nyt on ehkä aika hengähtää ja nauttia tästä myöskin. Ja mä oon suunnitellut tämän kirjan ympärille sitten kaikenlaista erilaista treenipäivää, viikonloppua ja muuta, mitä sitten tulee ensi vuoden aikana.
Niin sä siis kouluttaudut tässä niin kun kirjan kirjoittamisen ja golfopettajan työsi lomassa myös pilatesohjaajaksi vai?
Joo, pilatesohjaajakoulutus. Joo, mä edellisviikolla, kun mä valmistuin tai ihan tässä. Joo.
Ja niin sekin on niin kuin tavallaan nyt plakkarissa. Mitä sä seuraavaksi teet? Nyt on kirja hoidettu ja pilateskoulutus hoidettu. Ja
ehkä mä nyt nautin tämän työn tuloksista sitten. Joo.
Mites pilates istuu golfiin?
Ihan älyttömän hyvin. Mä just tein siinäkin lopputyön. Sain valmiiksi ja jaoin sen sinne mun blogiin. Ja laitoinkin siinä, että Nostin siitä mun tekstistä se, että mä koen, että mä oon pilateksen avulla löytänyt jonkinnäköisen viisasten kiven golf-opettajana. Että se, että mä oon alkanut, niin kun kysytkin jossain vaiheessa sitä mun oivallusta tässä kaiken keskellä, niin kyllä se on ollut se ymmärrys siitä, kuinka paljon se keho vaikuttaa mailan liikeratoihin. Että toki se on aina ollut tiedossa, mutta se, että nyt ymmärtää vielä yksityiskohtaisemmin, että mikä lihasryhmä, mitkä lihakset linkittyy, jotta sä voit saada parhaan voiman maasta lyöntiin esimerkiksi. Hmm. Että hyvin se istuu.
Kyllä.
Älkää mua katsoa.
Mä oon sulle yrittänyt tätä pilatesta.
Mä oon nyt hetkeksi antautunut tavallinen vastaisesti kuuntelumodeen ja heti mut yllätetään rysän päältä. Joo.
Joo.
Mutta erinomaisesti, ja siis mä oon niin kuin, sanotaan näin, että no tuossa kirjassakin silloin oli sillä pilatesohjaajakoulutuksella kyllä vaikutuksensa, että vaikka mä olin ehtinyt suurimman osan kirjoittaa jo ennen kuin mä sitä koulutusta tein, mutta sitten vielä yksityiskohtaisemmin niin kuin sain asiat kerrottua kun sitä hio sitä tekstiä sitten koulutuksen mukana. Mutta tästä niin kuin esimerkkinä, niin kuin, että mitä tämä viisasten kivi mulle sitten tarkoittaa, niin mulla oli pari viikkoa sitten oli yksi asiakas, joka oli vähän parempi mies pelaaja, Scratch, mikähän sillä oli jotain 4-5 tasotus, ja kärsi hukkiongelmasta. Ja hän oli tosi montaa eri keinoa ja tapaa yrittänyt, just Sami sanoit, että erilaisia valmentajia, erilaisia tapoja käyttänyt, niin se ei ollut niin kuin päässyt siitä eroon. Niin sen haasteena oli se niin kuin lantion hallinta ja lonkkien hallinta, että sillä ei oikeastaan ollut siellä mitään hallintaa. Niin kun me löydettiin oikeat liikeradat siihen, niin se oli jäänyt sitten vielä treenaamaan siihen tunnin verran opetuksen jälkeen. Ja sanoi, että hän ei lyönyt yhtään sitä hukkia. Että se, niin kuin, että se, hän oli sillä tasolla, että hän pystyi kyllä muokkaamaan mailan liikerataa, koska hän tietää, mutta jos keho toimii väärin, niin se ei ole toistettava ja se ei ole mahdollinen toistaa joka kerta hyvin. Eli se olkoon se niin kuin oppi siitä, että kehon on ensin liikuttava oikein, jotta mailan liikerataa voi hallita.
Hyvä. Viimeksi kun olin maajoukkojen testileirillä Vierumäellä, mutta testattiin vähän testi mielessä, jotta tiedä, mistä on kysymys. Ja siellä sveitsiläiset, itävaltalaiset kouluttajat sanoivat, että hoida kroppasi kuntoon ensin ja sitten vasta alat treenaa swingiä, että muuten ei kannata treenata yhtään mitään. Mä oon edelleen niin kuin sillä tiellä.
Niin, eikö mä olisin just kysynyt, että hoiditko?
En
ei ole pakko vastata.
Joo. Niin.
Kävin itse asiassa samat testit joskus ja nehän on kyllä, ne on sinänsä tommonen, niin kuin jäin just miettimään sitä, että aika harva harrastaja golfari ehkä koskaan on käynyt semmoisia testejä, että olisi millään tavalla tietoinen siitä, että miten se oma kroppa tavallaan voi ja sitten myöskin, että missä sen oman kropan niin kuin vahvuudet ja heikkoudet on. Ja tuommoinen testi on kyllä hirveän valaseva, koska se auttaa ymmärtämään myöskin sitten paljon sitä, että millaisia virheitä itse golfiin liittyen tekee ja mistä ne johtuu. Että kyllä mä sen ajatuksen siitä, että golf linkittyy niin kuin kehoon hyvin, hyvin paljon, tai se mailan toistettava liike linkittyy kehoon, niin näinhän se on. Mutta sitten just se, että miten tavallinen harrastaja siihen pääsisi kiinni, niin tämmöisiin testien tekeminen ei välttämättä ole kaikille ihan mahdollista, mutta että jossain määrin olisi varmaan suotavaa.
Ja, mutta testi itsessäänhän ei tee muutosta. Että vaikka ei testiin pääsekään, niin sitten treenaa. Että tekee niitä, siis ei tarvitse olla siis kuntosalitreenausta, vaan siis kehon hallintaa, kehon huoltoa, liikkuvuudet, stabiliteetit.
No liikkuvuus ja stabiliteetti lienee sellaisia asioita, missä niin kuin, jos ajatellaan suomalaista perusharrastajaa, keski-ikäistä miestä nyt vaikka itseni tapauksessa, niin kyllä ne varmaan sieltä liikkuvuus- ja stabiliteettipuolelta löytyy ne kehittämiskohteet, ei niinkään ehkä voimasta.
Kyllä.
Ja se on niin kuin se suurin oivallus varmaan, minkä mä itse nostasin. Että moni ajattelee, että lyödäkseni nyt vaikka vähän pidemmällä, niin mä tarvitsen vähän lisää voimaa. Todennäköisesti et tarvitse yhtään.
Ei todellakaan. Siis se on nyt niin kuin nähtykin, että voit olla Deschambeau, joka on hyvin voimakas lihaksistaan, mutta sitten voit olla myös hintelä ja lyödä ihan, no ei nyt ehkä ihan yhtä pitkälle, mutta kuitenkin pelataksesi peliä ja menestyäkseksi, niin pärjäät kyllä. Et kysehän on siitä, että sä osaat just hyödyntää niitä eri, niin kuin linkittää ja ketjuttaa lihakset toimimaan oikein. Että se mun mielestä mä oon käyttänyt aina mielikuvana sitä, että golf ei voi olla voimalaji, jos 14-vuotias tyttö lyö pidemmälle kuin klubipelaajamiehet, joilla on selvästi enemmän voimaa, niin siinä se kertoo tekniikasta, mutta se kertoo myös siitä, että kun osaa hallita kehoa, niin se on mahdollista.
Tämä on hyvä ajatus, hyvä puheenvuoro. Tämä on tietyllä tavalla golf, Deschambeaun ja Brooks Koepkan ja alun perin ehkä Tigerin aikakaudella on valunut siihen suuntaan, että ajatellaan, että voimalla ratkaistaan niitä. Että tavallaan se golf-evoluutio, mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta lajievoluutio on nyt siinä pisteessä, että se voima on se juttu.
Kyllä.
Niin sanotusti. Toki sillä on oma merkityksessä, se on ihan selvä. Mutta jos me ajatellaan niin kuin normaalia harrastajaa, niin kyllä se varmaan se niin kuin kehon hallinta on puutteellista ja liikkuvuus todella puutteellista. Näin uskallan väittää.
Joo, ja sitten niin kun, jos lähdetään siitä, niin kun, että mikä on keholle terveellistä, niin se mitä Deschambeau tekee, niin mä en tiedä kuinka kauan sen kroppa ehkä kestää sitä, tai että missä se balanssi menee. Ja suurimmalla osalla ehkä on kyse enemmän siitä, että se liike pitäisi olla terveellinen, että sä et vahingoita sun ligamentteja tai niin kun, rankaa tai
No Brooks Koepka on tehnyt sitä vähän pidempään kuin DeChambeau, mutta hän onkin jatkuvasti telakalla.
Just näin. No Tiger mun aikakautena teki sitä ja on telakalla ollut.
Parikymmentä kertaa leikattu niin. Ilman näitä. Tai sanotaan, että parikymmentä kertaa leikattu niin kuin golfiin liittyviä rasitusvammoja tai tämän tyyppisiä juttuja. Että kyllä se sitten mukanaan sen tuo.
Ja. Hyvä. Nyt eksyttiin kirjallisesta maailmasta lihashuoltoon. Kyllä. Marraskuussa tulee myyntiin ainakin tietysti Otavan kustantamana suomalaiseen kirjakauppaan ja varmaan tulee ehkä sitten, tuleeko muuallekin?
Tavarataloihin, niin. Näihin joo, Prismaan, Sittariin, näihin kaikkiin pitäisi
mites
löytyä.
Mites golfvälinen liikkeitä, onko tietoa, onko
Sitä mä en tiedä. Otavan kautta sitten jakelu tapahtuu.
Joka tapauksessa helposti saatavilla oleva golfkirja.
Joo, ja siis mun sivujen kautta nyt ainakin löytyy, että siellä on, mulla on ennakkotilaus siellä heiningolf.com sivujen kautta, että jos haluaa jo tilata, niin sieltä löytyy.
Loistavaa. Tässä kohtaa Heini Haapala. Pakko antaa isot onnittelut, olet kirjoittanut golfkirjan, onneksi olkoon.
Kiitos paljon.
Se on myös oma täyttymätön unelmani, mutta
No, sä sanoit sen. Mä olin nimittäin juuri sanomassa, että mä tiedän, että Jere arvostaa tätä, koska hänen suuri haaveensa on kirjoittaa kirjaa.
Kyllä, kyllä.
Sen sijaan kirjoitamme toistaiseksi vain lehteä.
Näin tapahtuu. Hyvä. Otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen henkseleiden paukuttelu osasto. Palataan DeChambeauhun. Viimeisin kilpagolf-uutinen viime viikolta pelattiin pituuslyönnin MM-kisat siellä. Bryson DeChambeau ylsi komeasti 8 joukkoon puoliväli eriin ja putosi siellä sitten 358 metrisellä jatkosta. Löi pisimmillään 377 metriä. Siellä kisan ennakkosuosikki Kyle Berkshire vei sitten voiton kukisti finaalissa Justin Jamesin. Lukemat oli 386 metriä ja 382 metriä. Siellä oli vähän isompaa kaveria. Ei riittänyt enää pelkkä liikkuvuus.
Siinä on, katsoo niitä swingejä, niin kyllä ne sen näköisiä on, että kyllä siinä on niin kuin liikkuvuutta, mutta kyllä siinä on myös niin kuin liikelaajuutta, eli se on viety se mailan niin kuin heilahdus äärimmilleen. Siellä kierrytään niin, että on ihan itsestäänselvää, että ihan aina ei väylään osuttaisi.
Juuri näin, niin. Jos pelinä ajatellaan, niin ei välttämättä kaikista tehokkain tai toistettavin.
Tuo olisi aika vaikuttavaa. Siis DeChambeau ei kuitenkaan ihan kuka tahansa torpelaaja, joka on vain innostunut lyömään pitkään. Hän on major-voittaja ja yksi maailmallista kärkimiehiä. Ja tuolla sitten muutaman kuukauden treenillä sitten pärjäs pituuslyöjien erikoismiesten joukossa, niin aika vaikuttava suoritus. Ja iski sitten väyläosumia kaksinkertaisella prosentilla muihin verrattuna. Niin
ihan varmasti.
Täytyy nostaa hattua DeChambeaulle. Hei!
Joo, kyllä. Kyllä itsekin en ole missään vaiheessa piilotellut semmoista lievää antipatiaa kaveri kohtaan, enkä välttämättä ihan kaikesta päässyt vieläkään yli, mutta kyllä mun mielestä niin kuin tämä oli hieno näyttö häneltä, ja sitten samalla kyllähän niin kuin Ryder Cupissa sulatti jo sydämiä ehkä vähän omastakin pientä puoliskoa, että kyllä niin kuin nostanut profiilia ainakin omissa silmissä.
Kuinka pitkä on pisin drive, jonka olette koskaan lyöneet? Sami aloittaa.
Ei ole pitkä. Mä en osaa vastata tuohon sulle, että kuinka pitkä se on, mutta mä sanoisin, että se on 260 ja 270 metrin väliin niin, että siihen luetaan mukaan kaikki mahdolliset pomput. Ja se normaali drive on varmaan se 210 tai 220 metriä tällä hetkellä.
Heini, sä oot pelannut Skotlannissa, myötä tulee jonkun.
Niin, joo, mutta tämä on itse asiassa talissa pelattu. Tämä on niinku faktinen, koska se oli pisin drive-kisassa, että on mitattu, niin se oli 280.
Wow.
Joo, se on mun pisin. Mä olin aika pitkälyöntinen silloin, 2.30 ehkä oli se mun mitta silloin joskus aikoinaan, kun mä pelasin, mutta nykyään se on jotain vähemmän.
Millä reijällä se olisi?
No se on se, mikä lähtee siitä ihan klubitalon.
Vitonen.
Joo, eli
ei
se on alamäkeen.
Joo.
Mutta sitä ei kerrota.
Okay. Siis Rangein sivulla menee.
Joo, just näin.
Mä oon nähnyt, kun Lauri Ruuska löi siihen noin varmaan niin kuin yhtä pitkän rauta kolmosen joskus, kun se paino. Joo. Se on vaikuttava reikäkatto avauksia. Noin 3 metriä korkea, joo. Okay. Se on hieno reikäkatto avauksia, kyllä, joo.
Mä paukaan tähän vielä viimeisen henkselin.
Onko tämä Skotlannin reissu?
Ei. Siellä mä oon lyönyt vaan 380-jardisen hirveäisen myrskyn myötä tuuleen. Mutta Marokossa pelasin semmoisen aivan rutikuivan kentän. Siellä oli yksi 354-metrinen par nelonen. Ja mä etsin palloa, en löytänyt sitä, löi uuden pallon peliin ja menin greenille, niin sitten se tuli greenillä vastaan palloa. Mä olin edelleen varma, että se ei ollut mun lyömä sinne, mutta siellä se oli ja ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin pelata se reikä ja jatkaa. Mutta
hei, toihan on komea tarina. Nyt mä muistan itse asiassa, mä vähän nyt vedin alakanttiin, koska mä kävin Kultarannassa tänä kesänä pelaamassa samaan aikaan, kun oli Letinkisat Aurassa, ja siellä oli vähän kuivempaa väylää, niin kyllä siellä meni yli 300, joo, nyt muistan, mutta nämä on tämmöisiä poikkeustapauksia. Joo. Yleisesti ottaen lukeudun nuhapyssyosastoon.
Joo, ei ole syytä jatkaa kalajuttuja tämän pidemmän.
Ei.
Heini Haapala, kiitos paljon, että pääsit tulemaan.
Kiitos, että sain tulla.
Sami, oli tosi mukava sunkin kanssa.
Jälleen kerran. Kiitän myös omasta puolestani Jereä ja erityisesti Heiniä.
Oi, kiitos. Näkemiin.